Kiitoksia esittelystä. Ollaan me oltu pari kertaa Helsingin yössäkin. Se oli semmoinen ilta, tosiasiassa me silloin se Helsingin piispa residenssissä katselimme sitä, kun ne törmäili ne lentokoneet niihin torniin, ja Pasanen oli 4 päivää aikaisemmin kuollut, ja siellä seurakuntasalissa oli tilaisuus, missä mun piti puhua. En pystynyt puhumaan, mua itketti koko ajan, se oli niin, vieläkin muistan ne hurjat tunnelmat. Mutta joka tapauksessa kiva olla täällä Kuopiossa. Mä olen kotoisin Jämsän Koskelta, niin kuin tuli tuossa selväksi. Siellä on se murre, mitä mä puhun mun kavereiden kanssa, Atik ja Elina tietää, että me puhutaan Jämsää. Se on savolaisperäinen murre. Joten mä aina sanon, että mä pystyn olemaan tulkkina savolaisten ja ihmisten välillä aivan sujuvasti. Ja tosiasiassa siinä on semmoinen savolaismurteiden kiila, joka tulee sieltä täältä Savosta Konginkankaan Jyväskylä Muuramen ja Jämsän läpi menee Kuhmosiin asti, ja se on kai joskus tuossa koskaan se olisi nuijasotien aikaan tai muuta, ja on tutkittu, että siinä murteessa on niin kuin naisten murre, on niin kuin länsisuomalaista, mutta miesten murre savolaista, että savolaiset heti kärkkäinä tuli sinne, kun sieltä oli alkuperäismiehet tapettu kaikki, ne tuli apajille sinne ja jäivät. Ei, hyvää työtä ne on tehnyt. Ja Kuopioon mulla on kyllä hyvät suhteet ollut aina. Mä sain esimerkiksi tuolla, kun osasin sanoa niin hienosti, kun oli tämän uuden teatterin avaajaiset, niin mä olin siellä vieraana, ja vahtimestari antoi mulle heti armonne katto hyväksyvästi, kun mä kysyin, että missä tällä saisi kusta lotiautto vessaan. Se oli kuulemma oikein kysytty. Ja sitten asiat, joista mä oon hyvin ylpeä, on se, että mä oon KuPSin fanklubin 4 kunniajäsenestä 1, numero 2, Lipponen on 1, ja Hyvärsen Markku, hyvä kaverinne on, ja sitten tämä ikifani, mikä sen nimi nyt on, Laitinen, ei. Niin, on toinen. Mutta ja tunnen täältä kaikki nämä ikätoverini Hilma, ja justi oli puhe, että Mörkö ja Peltipolvi, ja mä oon ollut jopa Hilma äidin kanssa katsomassa matsia, että eikö se ole aikamoinen suositus. Ja Risu Olli ja muut. Ja mulla on semmoinen mukavan miehen maine kuulemma, että mulla on paljon tuttuja, se johtuu lähinnä siitä, että mä oon elänyt niin kovin kauan. Mä en yleensä pidä tapana moittia noita kanssakulkijoita, jos mä jonkinlaista, joskus aika kovaakin ironiaa käytän puheessa, mä vinoilen ja latelen nokkeluuksia ja puhun hauskoja niistä. Mutta että musta tykätään, että mä oon mukava mies. Mä oon ollut kohta 50 vuotta julkisuudessa, ja musta tuli julkis yhdessä yössä vuonna 1961, kun Tarvajärvi veti semmoista Palapelin nimistä ohjelmaa, jossa mä olin ohjelman suunnittelija ja olin siinä vaiheessa jo ohjaajana, ja Tarvajärvi kaatui ja se häntäluu murtu, kun me tehtiin yhtä juttua tuolla Hesperin ja Jääkiekko Kaukalossa, ja se ei pystynyt esiintyä. Turussa oli tämä Palapeli, ja mä jouduin siihen juontaan, ja se Kuusla ohjasi sitä, ja sitten kaikki osakunta ja hölmöydet laitettiin siihen, ja siitä tuli suuri menestys. Ja vielä toisen kerran vedin sen seuraavana lauantaina, ja sekin onnistui hyvin Helsingissä, ja Tarvajärvi parani käsiin, kun se huomasi, että musta tuli suorat. Mutta se on semmoinen juttu tuo julkisuus, ettei sitä silloin oikein ymmärtänyt. Se on semmoinen asia, että siitä ei kukaan semmoisesta isosta julkisuudesta, jos ei siihen osaa valmistautua, siitä ei kukaan terveinä selviä. Eikö se Atik näin? Ja se kyllä aika lailla meni elämä sekaisin ja sitä, siinä tuli sitten kaiken maailman hommia. Kyllä mä aika tolalta niin meni, mutta nyt mä oon tässä näin vuosikymmenten aikana opetellut tulemaan se, sen julkisuuden kanssa toimeen. Se oli muuten se päivä, kun toi Laila Kinnunen ensimmäisen kerran esitti Suomen Euroviisun. Se oli sama päivä, kun oli Euroviisun lähetys. Kannesista tuli kännistä ja se meidän vakituinen kapellimestari oli siellä, Arno Valli. Ja mä muistan vielä avausrepliikin sinä iltana, kun musta tuli julkis, että tuleekohan tästä mitään. Tarvejärjeltä häntä luu poikki ja Arno Valli on kännissä. Ja ihmisiä naurattiin ja mä vapauduin. Kyllä mä nykyään jo tuun ton julkisuuden kanssa toimeen ja se kuuluu jollain tavalla niin kuin tähän mun elämään. Ja nyt varsinkin tänä vuonna mä oon ollut tahallani hyvin paljon julkisuudessa, kun on tää 75-vuotias, kun mä tiedän, että se moni ottaa päähän, kun mä oon joka paikassa ja mielelläni ja annan lausuntoja sinne sun tänne ja kaikkiin lehtiin. Aina kun kysytään, totta kai, niin tää hyppäs tuolla Jämsänkoskallakin joka päivä oli joku haastattelemassa ja niin poispäin. Ja niitä tuttuja on niin paljon ja tää ammatti on semmonen, kuulkaa, että niitä ihmisiä tulee ja menee tuhat määrin, mutta kyllä se sitten on sillä lailla, että ne tosi ystävät, kyllä ne on kavereita, on hyviä kavereita ja muuta, mutta kyllä ne tosi ystävät on sitten aika harvassa, että Elina ja Atik tuntee mun tosi ystäviä ja mä voin laskea esimerkiksi heidät mun ystävien harvalukuiseen joukkoon, koska meillä on Atikin kanssa ollut niin paljon yhteistä vuosien varrelta ja meillä on molemminpuolinen luottamus. Se on yksi niistä mun suurista ystävistä. Ja toiset on sieltä paperitehtaan juurelta semmoisia työmiehiä, jotka on mun lapsuuden kavereita. Niitä on pari, Leppäsen Atsi ja sillä Hyppölän Silvo. Ne on ystäviä. Sitten ne on yleensä tyttöjä ne loput. Eilen tapasin Salmisen Arjaa, Rinteen Arjaa operalla olevan vaimo, joka on jäänyt mun ystäväkseni, joku Silja Hiidenheimo, kustannustoimittaja, joku Minna, niitä on aika vähän. Ja Liisa on mun paras ystäväni, ja me oltu 48 vuotta naimisissa, ja meidän ystävyys aina vaan lujittuu. Ja tässä ammatissa on yllättävän paljon semmoisia selkään puukottajia. Mä en ole kovin paljon niistä kärsinyt, mutta niitä on aina vieläkin semmoisia. Ja mä oon opetellut sietämään näitä ihmisiä, enkä mä vihaa niitä sillä, sitä kautta, että mä oon yrittänyt ajatella niin, että ihmisen persoonallisuuteen kuuluu myös hänen luonteensa tosi vittumaiset piirteet. Ja sellaiset, joilla niitä ei ole, ne on aika tylsiä ihmisiä, joissa ei ole sellaista särmää. Ja ei, virheetöntä ihmistä ei ole olemassa. Mutta mä oon ison työn kautta opetellut ajattelemaan asioita niin, että jos joku on mua kohtaan halpamainen, niin se ei ole minun ongelmani, niin se on hänen ongelmansa. Ja mulle saa keljuilla ja musta saa puhua pahaa. Yksi hyvin mun läheinen kaverini on viimeiset 10 vuodet puhunut musta pahaa aika kovastikin ja väittänyt semmoisia asioita, jotka ei pidä paikkaansa. Niin mä kostin hänelle niin, että mä ostin oikein hienon syntymäpäivälahjan ja vein sen hänelle. Tuon Peter von Baakin sinisen laulun, sen kirjeen, ja mä sanoin, että mä usko, että sä tykkäät tästä, tutki sitä, ja se rupesi itkeä. Ja en sanallakaan ole sanonut, että sä oot ollut tylsä, kun sä oot puhunut, vaikka ne tulee aina mun. Koska en mä niitä niele sillä lailla, mutta mä koitan ajatella sillä lailla, että se ei mulle niillä, mä kestän se, että mua panetellaan, musta puhutaan pahaa, en mä se yläpuolelle nouse, kyllä se vähän askarruttaa, mutta että mä en rupea sitä ihmistä vihaamaan, joka on mulle. Se on tylsä tapa, silloin se tulee liian lähelle. Se tulee osaksi sua, jos sä rupeat kantaan kaunaa jotakin ihmistä vastaan. Se on semmoinen jonkinlainen rakkauden sanoma, jota mä koitan viedä eteenpäin, että kaikilla ihmisillä on arvonsa ja niin tylsistä hommista huolimatta. Se on semmoinen asia, että mua saa haukkoa, jos se helpottaa. Mutta tuommoinen ajattelutapa, mistä mä äsken puhuin, se on aika vaikea oppia. Se on iso työ, ennen kuin se hyväksyy kokonaan itse, että ennen kuin pääsee siihen. Tässä on ollut semmoinen asia, että mun poikani Ville on mua kouluttanut. Tässähän hän on vaimonsa, hänen entinen vaimonsa, ne on ortodokseja ja ne elää ihan niiden kaikkien rituaalien mukaan ja niin poispäin. Ja Riikka myös. Ja meillä on meidän perheessä semmoinen onneksi, että me ollaan hyviä kavereita, hyviä ystäviä. Viimeksi toissapäivänä tavattiin kaikki lapsenlapset Liisan kanssa ja Riikka ja Ville, että ne mun lapseni on maileja edellä musta kaikissa eettisissä ja moraalisissa asioissa, että mä oon kyllä ihan täys lusmunien rinnalla. Mutta toisaalta se, että ne on esimerkiksi niin levottomassa perheessä, jossa on ollut niin paljon ongelmia, mä oon julkisesti kertonut mun alkoholiongelmistani ja niin poispäin ja semmoisista, niin siihen on ehkä auttanut se, ja se ei ole suinkaan mun ansiota, vaan se on Liisan ansiota ja lasten ansiota, että meillä on aina puhuttu myös nämä vaikeat asiat läpi. Ja se on ehkä pelastanut myös elämälle ne lapset, että ne on tiennyt, missä mennään, ja että meillä ei ole yritetty pitää semmoista kulissia yllä, että tässä ollaan nyt niin hirveä kykyläisiä ja onnellisia. Ja toisaalta me ollaan hyvin onnellisia, kun me on pystytty tekemään se. Että mutta nämä lapset on niin kuin monta porrasta vielä edellä, niin kuin pitää ollakin. Ja se sillä lailla on. Ja se Ville on niin kuin kouluttanut mua semmoisen anteeksi anno ja lähimmäisen rakkauden tiellä. Ja se on painottanut aina semmoista hyvyyttä ihan itsekkäistä syistä, että se on semmoinen hyvyys, positiivisuus, se on tärkeää sun oman mielenrauhan takia, eikä niiden, jotka on kenkkuja. Sitä voi aivan itsekkäistä syistä harrastaa semmoista, että anteeksi antoo semmoisten tylsien ihmisten ohittamista, ne voi jää omaa arvoonsa ja niin poispäin. En mä nyt mikään saarnaa, eikä se ole ainoa oikea tie, mutta mun kohdalla se on toiminut. Villellä on myös tukena hänen uskonsa, hän on ortodoksi, hän on elänyt niin levottoman lapsuuden ja sillä lailla lahjakas poika, niin hän on siitä saanut semmoisen, että hän pystyy kokoamaan itsensä ja pysyy kasassa jotenkuten. Mulla on hyvin jänniä kokemuksia myös tästä ortodoksista kirkosta. Mä kuulun luterilaiseen kirkkoon ja mä oon kyllä laajolla ulkomaanmatkoilla. Meillä on kaikki rahat pistetty ulkomaanmatkoihin. Me on koetettu Liisan kanssa tutkia erilaisia kulttuureja ja niin näitä uskonnollisia asioita. Mä oon varmaan 64-65 maassa käyty ja olen yrittänyt niihin perehtyä vaatimattomalla tavalla, mutta tästä ortodoksista kirkosta mulla on erittäin hienoja kokemuksia. Esimerkiksi kun mä täytin 60 vuotta, 93, me vietettiin joulu tuolla Valamon luostarissa ja silloin tutustuin näihin näihin pappeihin siellä, muun muassa isä Arsiini, hän oli sitten kastamassa niitä kaksospoikia. Oli ollut jo kastamassa ja siunaamassa taloa, että hänet mä tunsin ennestään ja mä oon ollut hänen keljassaan, kun hän on maalannut, ja sitten mä oon myöhemmin jutellut näistä maalauksista, mutta sitten siellä oli Valamon luostarin johdossa oli isä Pantte Leimon, ja tähän liittyy semmoinen anteeksi antamisen toteutuminen, että sinne tuli Jyrki Kovalev, näyttelijä, hänen poikansa oli kustantanut sinne hänelle joulun, että hän pohtii siellä isäsuhdettaan, koska sillä oli aika mahdoton isä, joka heitti koko perheen pihalle aina pakkaseen, ja Jyrki lähti 13-14-vuotiaana kotoa lätkiin ja asui jossain saunakamarissa Pispalassa ja kävi syömässä Laukontorilla niitä mustan makkaran muruja, mitä sinne tippui, mutta se pääsi 15-vuotiaana työväenteatteriin, sai roolin sieltä ja Kekkosen luvalla pääsi 16-vuotiaana teatterikouluun ja tehnyt hyvin ristiriitainen persona, hyvä näyttelijä, nyt se on ollut vakavasti sairas, niin hän oli siellä pohtimassa näitä asioita ja yhdessä koitin käydä niitä läpi, en mä siinä muuta kuin mä toimin kuuntelijana ja kun hän niitä pohti. Ja isä Pantte Leimon, joka nyt on niin kuin tietää, hän on Jumalasta seuraava, niin ehdotti, että eiköhän tehtäisi pojat, Ville oli siellä kanssa perheen, eiköhän tehtäisi tiernapojat. Ja se on musta siis hienoimpia esiintyjiä, mitä me on esityksiä, missä mä oon ollut läsnä. Mä hänen residenssissään siellä niin vanhasta Laatoka luostarista peräisin olevien tavaroiden seassa harjoiteltiin sitä. Ja Kovalev oli Murjaanien kuningas ja Ville oli Herodes ja Pantte Leimon oli knihti ja mä olin mänkki. Ja sitten kun oli paasto ohi ja oli päästy juhlaan ja se juhlasali oli täys ihmisiä, siellä oli varmaan 200 ihmistä, jos sinne niin paljon mahtuu. Ja me esitettiin se sitten ja tosi hienosti ja sitten mä pääsin lopettamaan se, että minä olen vaan vaatimaton munkkiopiskelija, mutta tahtoisin kerätä kolehdin tämän luostarin velille ja sitten mä keräsin. Mä sain 1500 markkaa ja mä oon vieläkin ylpeä, että mä oon ollut auttamassa sen luostarin hyvinvointia. Mutta siellä oli jo mun lapsenlapseni tunsi ne kaikki munkit, hän oli usein ollut. Ja silloin mä tutustuin ja silloin mä perinpohjaisesti kiinnostuin tästä ortodoksisesta uskonnosta ja olen sen jälkeen sitä aika paljon tutkinut. Jos kohta olen myös muita uskontoja, että kaikilla niillä on arvonsa. Ne antaa ihmisille kiinnekohtaa elämää tässä pirstoutuvassa maailmassa. Multa on tilattu nyt esimerkiksi opera libretto, kun suomalainen opera täyttää 2011 tasavuosia, niin sinne tulee kansallisoperaan kaksi alkuperäistyötä, joista toinen on koko perheen opera Robin Hood. Ja mä teen siihen libreton, Linkola säveltää sen ja Heiskasen Kari ohjaa, niin Robin Hoodhan perustuu vanhaan kansantarinaa, joka sitten on sijoitettu näissä Robin Hood julkisissa tarinoissa siihen 1100-luvulle, kun Richard Leijonan mieli oli ristiretkellä, oli muun muassa Itävallassa vankina, mutta hän vallotti Sisiliaa ja tuhosi Katania ja meni sitten Afrikan puolelle viemään vielä uskontoa siellä ja yritti vallottaa jopa Egyptin ja muuta. Ja hänen vähän kyvytön veljensä Juhana Maaton oli se, joka tämän sheriffin kanssa sorti porukkaa ja kiskon veroja ja eli ylellistä elämää. Niin siihen mä oon laittanut tästä nykytilanteesta hyvin asiallisen kysymyksen, että mä meinaan kirjoittaa sinne, tai kirjoitankin sinne sisään, tälle, kun siinä on munkki Tuk, niin että hän on ollut siellä ristiretkellä mukana, ja hän tulee semmoisen, että hänellä on palvelijana semmoinen arabityttö, joka kyseenalaistaa asioita, ja sitten tällä Richard Leijonamiehellä hän oli myös musta ritari, ja hänen arabin nimensä oli Atseem, että se tulee siinä arabiasussa tai valeasussa sinne, ja jotenkin laitan sinne semmoisen kysymyksen viitaten tähän nykyaikaan bussin toimia, mutta että onko meillä eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla oikeus väkipakolla viedä meidän uskontoa muualle, eikä anneta niin olla rauhassa oman uskontonsa kanssa, joka on tuhansia vuosia vanha ja joka on rakentanut myös se koko kulttuurin niihin maihin. En mitenkään saarnate, mutta sillä lailla, että se saattaa tulla jonkun mieleen, koska se askarruttaa. Ei se nyt niin iso asia, mutta joka tapauksessa. Ulkomailla matkustelu on kyllä auttanut semmoisessa asiassa, että mähän on sitä sukupolvea, että mä en nuorena ja lapsena päässyt matkustamaan vaatimattomista oloista, ja ei se ollut tapana siihen, mutta sitten kun mä rupesin semmoisena vähän alle kolmikymppisenä, ei mua pidellyt mikään, me on kaikki rahat laitettu, ja nimenomaan se, että on tutustunut kummallisiin asioihin ulkomailla, se on auttanut mua viihtymään tällä kotimaassa, että mä oon oppinut näkemään tämän maan rikkauden ja tämän maan eksotiikan, tämän maan ihmisten hienouden aivan eri lailla sen jälkeen, kun mä oon ollut niin paljon pois ja niin paljon muualla matkoilla. Että mä viihdyn erittäin hyvin Keuruulla, puhumattakaan Kuopiosta, koska nämä on kaikki tosi hienoja ja omaperäisiä paikkoja, ja se on tosi upeeta, että tämä Suomi täällä Euroopan laidalla joku kummallinen salattu laakso, jossa on ihmeelliset nämä tämmöiset kulttuurivoimavarat, että tämä ei häpeä minkään noiden suurvallan rinnalla siinä omaperäisyydessä, ja on se nyt näkynytkin tuolla maailmalla. Että meidän pitäisi vain itse uskoa jokaisen meistä tämän suomalaisuuden ja tämän suomalaisen meiningin omaperäisyyteen. Niin siitä saadaan paljon paremmin irti. No, tässä on semmoinen lyhyt yhteenveto, mitä mä ajattelen tämmöisestä, mistä mun pitikin puhua tästä ihmisistä ja ihmisen vioista. Kun mä oon omista vioista, niin esimerkiksi noissa muistelmissani kertonut, en tietenkään kaikkea, eihän sitä kaikkea vitti kertoa, mutta että kyllä mä kehottaisin semmoiseen avoimuuteen ja semmoiseen, joka on aika vierasta suomalaisille. Mä oon kyllä tavallinen hölö, mutta sillä mitään väliä. Myös siihen semmoiseen lähimmäisen ymmärtämiseen ja lähimmäisten semmoisten huonojen puolien ja heikkouksien hyväksymiseen, että se on, että ihmiset saa olla semmoisia kuin ne on, ja semmoiset täysin virheettömät ja hyvät ihmiset, nämä on heille kutin tylsiä loppujen lopuksi. Kyllä ne on paljon mukavampia semmoiset, joilla on joku vääntö. Eikö se olekin?